ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้โต๊ะนักข่าวนะครับทั้งผู้ฟังทาง YouTube, Podbean และ Spotify นะครับผมธรรมชาติเกรียกสอนจากประชาไทยอังกฤษเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับครั้งนี้นะครับเรานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับความตายนะครับในตอนแรกเนี่ยเราเสนอประเด็นเรื่องเกี่ยวกับอาจารย์ป่วยกับความตายนะครับเราดูย้อนกลับไปดูชีวิตอาจารย์ป่วยว่าเผชิญหน้ากับความตายยังไงนะฮะแล้วก็มีประสบการณ์เฉียดตายกี่ครั้งแล้วมันสะท้อนปรัชญาของอาจารย์ป่วยยังไงนะครับในตอนแรกแล้วก็ในตอนที่สองเนี่ยเราก็นำเสนอเรื่องความตายในหนังไทยถึงเทศจากหนังผีถึงซูเปอร์ฮีโร่นะครับเราก็ชวนผู้กำกับหนังนะครับมาพูดคุยกันนะครับทีนี้ในตอนนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจากอาจารย์สินชัยชาวเจริญรัตน์นะครับเจ้าของเพจศาสนวิทยาครับเดี๋ยวยังไงขอเชิญอาจารย์ช่วยแนะนำตัวกับท่านผู้ฟังนิดนึงครับ
ผมชื่อสินชัยชาวเจริญรัตน์นะครับก็เป็นนักวิชาการศาสนวิทยาแล้วก็เป็นผู้ดำเนินการเรื่องเพจศาสนวิทยาดร.สินชัยชาวเจริญรัตน์ด้วย
วันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องความตายของคนที่ไม่มีศาสนาซึ่งผมคิดว่าเป็นประเด็นที่เรายังให้ความสำคัญกับมันหรือยังพูดถึงมันค่อนข้างน้อยมากเลย
ใช่ก็คงอยากจะเริ่มอย่างนี้ครับปัญหาที่คนไทยไม่ค่อยได้ยินหรือไม่ค่อยรู้จักเกี่ยวกับเรื่องการจัดงานศพนะฮะของคนไม่มีศาสนาเนี่ยก็เพราะอย่างแรกเลยเพราะคนไทยยังไม่มีแนวคิดเรื่องการเป็นคนไม่มีศาสนาว่าเป็นไปได้ยังไงนะหรือจะเรียกว่าคนไทยไม่รู้จักสภาวะการเป็นคนไม่มีศาสนานะแล้วก็เหมือนกับว่าคนไม่มีศาสนาเนี่ยไม่มีตัวตนในสังคมไทยแล้วก็เหมือนกับว่าเมื่อไม่มีตัวตนเมื่อคนแบบนี้ไม่มีตัวตนเรื่องการจะจัดงานศพแบบของคนไม่มีศาสนาก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่เคยได้ยินไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักมันก็เป็นอย่างนั้นก็คงต้องมาดูก่อนว่าคนที่ไม่มีศาสนาเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็มีจริงไหมในสังคมไทยนะครับแล้วพอเรารู้ว่าเป็นยังไงมีจริงไหมแล้วทีนี้ก็จะมาดูกันต่อเรื่องที่ว่าถ้าคนเหล่านี้จะจัดงานศพเนี่ยมันจะเหมือนหรือมันแตกต่างกับคนไทยโดยทั่วๆไป
ครับทีนี้เริ่มประเด็นกันเลยดีกว่าเรามาถามถึงคำถามของนิยามของคำว่าคนไม่มีศาสนาก่อนเพราะที่ผมเคยได้ยินเนี่ยมันก็จะมีคำว่าเอทิสใช่ไหมครับแล้วก็จะมีคำแปลกๆอย่างเช่นคำว่าแอกนอสติกใช่ไหมครับที่แปลว่าอัยยะนิยมซึ่งเป็นคำที
่
ฟ
ัง
แล้ว
ชวนเวียนหัว
อะไรเงี้ยฮะแล้วก็จะมีคำเต็มไปหมดเลยนะครับมิโซเซอิสที่แปลว่าเกลียดพระเจ้าอะไรเงี้ยครับหรือว่าก็จะมีคำอื่นๆอีกโมโนเซอิสเอกเทวานิยมโพลิเซอิสพหุเทวานิยมอะไรเงี้ยครับแต่ว่ากลับมาที่ประเด็นตรงคำว่าคนไม่มีศาสนาเงี้ยครับอาจารย์ช่วยนิยามหน่อยครับเวลาเราพูดถึงคนไม่มีศาสนาเนี่ยเขาหมายถึงใครบ้างครับ
ในยุคนี้เวลาพูดถึงคนไม่มีศาสนาเนี่ยจะมีหลายความหมายกว่าสมัยก่อนที่คนมักจะเข้าใจกันนะครับแต่เอาเริ่มตรงนี้ก่อนดีว่าแนวคิดเรื่องการไม่มีศาสนาเนี่ยเริ่มจากในโลกตะวันตกก่อนนะจริงๆแล้วในโลกนี้โดยพื้นฐานเลยเนี่ยแน่นอนว่าดั้งเดิมสุดเนี่ยคนมนุษย์เกิดมาไม่ได้มีศาสนาติดตัวมานะครับแต่เมื่อมนุษย์เราเนี่ยมีพัฒนาการทางสมองมากขึ้นวิวัฒนาการไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยก็เริ่มมีความคิดที่ซับซ้อนมากขึ้นแล้วความคิดที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งหลุดจากแค่เรื่องที่เรียกว่าประสาทสัมผัสทั้ง5แล้วเนี่ยเข้าสู่ระบบประสาทสัมผัสทั้ง6เริ่มคิดเรื่องมองที่สิ่งที่มองไม่เห็นต่างๆเราเนี่ยเริ่มมีจินตนาการที่ลึกซึ้งนะครับเรื่องอำนาจเบื้องหลังธรรมชาติเรื่องของระบบธรรมชาติโดยรวมเรื่องของชีวิตหลังความตายเนี่ยตายแล้วไปไหนหรือว่าก่อนเกิดมาเป็นอย่างไรหรือว่าเริ่มคิดในเรื่องเชิงอุดมคติว่าชีวิตที่สมบูรณ์แบบเนี่ยควรอยู่เพื่ออะไรอะไรทำนองเนี่ยตรงนี้แหละครับมันจึงเป็นที่มาของจุดเริ่มต้นทางศาสนาแล้วก็วิวัฒนาการ ศาสนาในรูปแบบต่างๆมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งในที่สุดก็ต้องบอกได้ว่าทั้งโลกนี้ตกอยู่ภายใต้การครอบงำของศาสนากลายเป็นว่ามนุษย์ทุกคนทั้งโลกต้องนับถือศาสนาแล้วกลายเป็นว่าการนับถือศาสนาเป็นค่าปริยายหรือว่าค่า default ของสังคมซึ่งในความจริงไม่ใช่แต่พอมันมีจุดเริ่มต้นแล้วมันเลยพัฒนากลายเป็นว่าบังคับว่าทุกคนต้องมีแล้วทุกคนก็รู้สึกว่าต้องมีนะครับโอเคทีนี้พอมาถึงในยุคสมัยใหม่เนี่ยมันเริ่มมีวิวัฒนาการใหม่ขั้นหนึ่งคือมนุษย์เริ่มคิดว่าเอ๊ะทำไมต้องมีศาสนานะเริ่มจากหลายอย่างแน่นอนว่าคนก็เริ่มมีความรู้ทางเรื่องปรัชญาคิดในเชิงปรัชญาลึกซึ้งต่อยอดมาเรื่อยๆแล้วก็เริ่มมีความรู้ความคิดทางวิทยาศาสตร์หรือปรัชญาวิทยาศาสตร์คือเริ่มเชื่อเฉพาะเรื่องที่สามารถสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5นะครับแล้วก็พิสูจน์ได้ทดลองได้พิสูจน์ซ้ำได้จนกระทั่งไม่อาจหาข้อโต้แย้งได้อะไรทำนองนี้พอในขั้นตรงนี้เองมันจึงทำให้แนวคิดเรื่องของการที่ว่าไม่เชื่อในศาสนาทั้งหลายทุกศาสนาเลยนะครับเริ่มเกิดขึ้นโอเคเพื่อให้สั้นนะครับก็จะสรุปตรงนี้เองครับว่ามนุษย์ก็เลยเริ่มเกิดแนวคิดของการที่ไม่เชื่อในศาสนาซึ่งแน่นอนว่าคนที่ไม่เชื่อในศาสนาเสน่ห์ศาสนาเนี่ยก็มีหลายแบบครับ
ค
ือบางทีโบไม่เชื่อในศาสนาเนี่ยนะครับแต่บางทียังบางคนบอกฉันไม่เชื่อในศาสนาเนี่ยแต่ยกตัวอย่างเช่นไม่เชื่อในพระเจ้าแบบพระเจ้าองค์เดียวยกตัวอย่างที่เรียกว่าโมโนเทอิซึมนะโมโนเทอิซึมเนี่ยหรือบางคนบอกไม่เชื่อในเทพเจ้าหลายองค์นะหรือบางคนบอกว่าฉันไม่เชื่อบอกว่าบางศาสนาบอกว่าฉันไม่เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าไม่เชื่อในเทพเจ้าแต่กลับเชื่อเรื่องเทวดาแล้วก็บอกว่าฉันเนี่ยเป็นatheism นะคราวนี้ขออธิบายหน่อยคือปกติศาสนาโดยทั่วไปเนี่ยเป็นศาสนาแบบ theism คือ the เนี่ย the เนี่ยมาจาก theos นะ theos หมายถึงเทพเจ้าหรือพระเจ้าซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ในแต่ศาสนาจะเชื่อพระเจ้าในแบบไหนมีสารพัดรูปแบบเลยครับก็เริ่มจากเรียกว่าเทอิซึมคือการเชื่อในเรื่องว่ามีพระเจ้าหรือมีพระผู้เป็นเจ้าหรือว่าเทพนะครับหรือว่าสิ่งเหนือธรรมชาติแต่ทีนี้ถ้าว่าเชื่อในพระเจ้าหลายองค์ซึ่งศาสนาดั้งเดิมเนี่ยเชื่อในเทพเจ้าหลายองค์หรือว่าพระเจ้าหลายองค์ก็เรียกว่าโพลีเทอิซึ
ม
นะครับซึ่งมีอีกหลายแบบนะครับแล้วก็พอต่อมาก็พัฒนาในอีกขั้นหนึ่งก็เริ่มไม่เชื่อในเทพในพระเจ้าหลายองค์หรือว่าเทพเจ้าหลายองค์เชื่อในองค์เดียวนะสูงสุดองค์เดียวก็เรียกว่าโมโนเทอิซึมนะอย่างนี้นะครับแน่นอนมีแพนเทอิซึมมีอะไรอีกหลายอย่างนะวิวัฒนาการหลายแบบแต่ทีนี้มันก็เริ่มเกิดคนที่เชื่อว่าฉันไม่เชื่อว่ามีเทพเจ้าหรือว่าไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าเนี่ยสักองค์เดียว
ไม่มีเลย
อะไรอย่างเงี้ยนะอันเนี้ยเขาก็เริ่มเรียกว่าตัวเองว่าเป็นอะทีอิซึมก็ใส่เอเข้าไปนะอะทีอิซึมก็ถ้าแปลเป็นไทยก็คืออะเทวนิยมนะถ้าพหุเทวนิยมก็โพลีทีอิซึมนะพหุเทวนิยมถ้าเป็นเอกเทวนิยมก็คือโมโนทีอิซึมนี่พวกอะเทวนิยมเนี่ยก็ไม่ได้มีพวกเดียวอีก
ครับ
พอเอาเข้าจริงที่ท่านพิธีกรถามเมื่อสักครู่นี้มันเป็นความจริงครับคือบางคนบอกว่าอาติอิซึมเนี่ยถ้าแบบของแบบตะวันตกเนี่ยแปลว่าไม่เชื่อเรื่องเทพเหนือในมิติเหนือธรรมชาติสักอย่างเดียวนั่นแปลว่าไม่เชื่อเรื่องเทวดาไม่เชื่อเรื่องมีก็เงี้ยไม่เชื่อเรื่องมีสิ่งเหนือธรรมชาติอย่างนี้เลยแต่ทีนี้มันก็มีปัญหาบ้างอันนี้พูดแล้วต้องขอให้ท่านผู้ฟังเนี่ยทำใจกว้างๆแล้วก็อย่าพึ่งโกรธเกลียดผมนะครับ เพราะว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยพอมาถึงเมืองไทยแล้วมันถูกตีความอีกแบบนึงในเมืองไทยเนี่ยก็มีการตีความว่าศาสนาแบบของไทยเนี่ยคือศาสนาพุทธเนี่ยที่คนนับถือกันเยอะๆเนี่ยครับก็บอกว่าเราเป็นศาสนาที่เป็นอเทวนิยมเป็นอติซึมเหมือนกันนะครับ นี่มันก็ต้องถามว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าเพราะว่าทีซึมแบบเมืองไทยที่เรียกว่าที่มักจะเรียกว่าเอทีสนะครับหรือว่าเอทีซึมเนี่ยนะในฐานะพุทธบอกไม่เชื่อในเรื่องพระเจ้าที่เป็นพระผู้สร้างโลกนะไม่ว่าจะเป็นหลายองค์หรือองค์เดียวก็แล้วแต่นะครับแต่ปัญหาคือเชื่อเรื่องเทวดาเชื่อในพระอินทร์นะครับอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเยอะแยะเลยนะเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็มีจริงๆมีเทพอยู่นะครับแล้วก็มีการเวียนว่ายตายเกิดมีมารนะครับมีผีอะไรเงี้ยมีปีศาจมีอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็มีเรื่องเหนือธรรมชาติมากมายตรงเนี้ยเป็นปัญหาเพราะว่าในขณะที่ในศาสนาพุทธในประเทศไทยนะเราพยายามบอกว่าเราเป็นอเทวนิยม
ครับ
ไม่มีเทพไม่มีพระเจ้าแต่คือบอกไม่มีเทพแต่มีเทวดาแล้วก็ผู้ที่บันดาลสิ่งต่างๆให้นะครับอธิษฐานขอได้มีเรื่องเหนือธรรมชาติมากมายอย่างเนี้ยจะเหมือนกับอเทวนิยมแบบที่โลกตะวันตกในปรัชญาตะวันตกในโลกของศาสนาตะวันตกเขาในเป็นความหมายเดียวกันไหมต้องขอบอกว่าไม
่
ถ้าเทียบกับของถ้าเป็นมุมมองของในโลกตะวันตกแล้วเนี่ยต้องบอกว่าของเราเนี่ยก็เป็นมีเป็นธีอิซึมแบบหนึ่ง
ครับ
เป็นธีอิซึมแบบหนึ่งแต่ไม่ใช่โมโนธีอิซึมหรือไม่ใช่เอกเทวนิยมนะครับออกแนวถ้าจะผมพูดเนี่ยก็คงจะเรียกว่าเป็นอย่างนี้มากกว่าเพราะยิ่งในสถานการณ์ของสังคมไทยเนี่ยศาสนาพุทธของไทยก็มีความกลมกลืนผสมกับศาสนาพราหมณ์ด้วยมันค่อนข้างจะเป็นศาสนาพุทธแบบที่เป็นโพลีธีอิซึม
ครับ
เยอะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่เชื่อเรื่องพระผู้สร้างเมื่อเลือกที่เลือกเทพเจ้าหรือพระเจ้าผู้สร้างโลกองค์เดียวอะไรเงี้ยแต่ก็ยังเชื่อเรื่องมีผู้ที่มีความสามารถเหนือธรรมชาติทั้งที่เป็นเทพเทวดาแล้วก็เป็นมนุษย์ด้วยนะมีบุญญาธิการมีบุญญาบารมีสะสมบุญญาธิการมาชาติต่อชาติเป็นพระโพธิสัตว์เป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเทพชนิดหนึ่งหรือมีสิ่งเหนือธรรมชาติแน่นอนเชื่อเรื่องวิญญาณเชื่อเรื่องอะไรอีกเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ซึ่งตรงนี้เป็นปัญหาเลยถ้าเมื่อผู้ที่ศาสนิกชนพุทธศาสนิกชนเนี่ยเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ปัญหาก็คือว่าอันนี้เหมือนกับเอเทียสจริงๆของต่างประเทศไหมเพราะว่าอเทวนิยมของต่างชาติเนี่ยมีแนวโน้มสูงที่ว่าไม่เชื่อเรื่องเหล่านี้หมดเลย
ครับ
เชื่อว่าตายแล้วดับศูนย์ไม่มีทั้งเทพเทวดาไม่มีทั้งเทพไม่มีเทวดาไม่มีวิญญาณแล้วก็ไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีแน่นอนไม่มีชาตินี้ชาติหน้าชาติก่อนไม่มีนิพพานเมื่อเป็นอย่างนี้มันก็เลยพอเข้าใจใช่ไหมครับที่ผมบอกว่ามันจึงทำให้ความหมายของคำว่าอเทวนิยมหรือว่าเอเทียสหรือเอทิสในสังคมไทยกับในสังคมตะวันตกเนี่ยมันความหมายมันไม่ตรงกันซะทีเดียวมันขัดกันอยู
่เท่าที่ผมเข้าใจมันเหมือนมันมีหลายประเด็นทับซ้อนกันอยู่เวลาที่มาคุยกันในสังคมไทย คือในตะวันตกเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยมันจะมีระบบการแบ่งอีกแบบนึงก
็
ค
ือ
เชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียวมีพระเจ้าหลายองค์แล้วบูชาพระเจ้าหลายองค์ยังไงเชื่อว่าพระเจ้าองค์นึงเหนือกว่าพระเจ้าองค์อื่น
ใช่
แล้วแล้วก็แบบ
มากมายมาก
แบ่งซ้อนเข้าไปถ้าพูดถึงคนที่ไม่เชื่อในศาสนาก็จะมีแบ่งไปอีกก็คือว่าไม่เชื่อแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือว่าคือไม่รู้ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะแต่ก็ไม่รู้เฉยๆ
อันนั้นก็คือ agnostic agnostic ก็ถ้าอธิบายง่ายๆคือว่าถ้าเป็นคือแม้แต่บอกว่าอาเทวนิยมเนี่ยบางทีไม่ใช่ว่าไม่เชื่อในศาสนานะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าพระผู้สร้างอันนี้ถ้าบอกว่าแบบฝรั่งนะแบบโลกตะวันตกนี่ความหมายคือแค่นี้เองคือไม่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติแล้วก็ไม่เชื่อเรื่องพระผู้สร้างโลกอะไรอย่างนี้แต่ทีนี้มันก็มีการแบ่งอีกว่า บางอย่างเนี่ยเป็นอะกนอสติกคือเขาไม่ได้บอกเขาไม่เชื่อแต่เขาเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เขายินดีที่จะบอกว่าไม่รู้พูดง่ายๆว่าไม่
ร
ู้ไม่รู้ในความหมายที่ว่าเข้าใจว่ามันไม่สามารถหาข้อพิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นจึงเลือกที่จะไม่ขอถกเถียงเรื่องนี้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นเรียกว่าอะกนอสติกซึ่งภาษาไทยเนี่ยมีการพยายามบัญญัติเป็นศัพท์ภาษาไทยซึ่งมันจะยากหน่อยนะครับเรียกว่าอยัยยนิยมเนี่ยนะออ่างสระไอยอหญิงยอยักษ์อะไรเนี่ยนะอยัยยนิยมเนี่ยจึงหมายถึงสภาวะของการที่ตระหนักว่าเรื่องเหนือธรรมชาติเรื่องนรกสวรรค์เรื่องพระผู้เป็นเจ้าเรื่องศาสนาเป็นเรื่องที่ไม่อาจรู้ได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีคนที่ระบุว่าตัวเองเป็นอะกนอสติกอิซึมเนี่ยนะเยอะมากเลย
ครับก็มีแยกเป็นพุทธเถรวาทพุทธมหายานอะไรอีก
มากมายเหลือเกินครับหรือแม้แต่บอกว่าเป็นนิแยกเป็นนิกายใหญ่ๆแล้วก็ยังมีในนิกายแต่นิกายก็แบ่งเป็นนิกายย่อย
อ
ีกเป็น10นิกายและบางทีไอ้นิกายเดียวกันที่เริ่มต้นมาจากนิกายเดียวกันพอแยกกันไปอยู่คนละประเทศหรือคนละท้องถิ่นก็แยกเป็นคนละนิกายมีการวิวัฒน์ทางความเชื่อและรูปแบบปฏิบัติแตกต่างกันอีกจนกว่าจะรู้ตัวทิ้งแตกต่างกันอย่างเหลือเชื่อ
ครับทีนี้เรามาดูที่ประเด็นเรื่องคนไม่มีศาสนา คนที่ไม่เชื่อศาสนาในสังคมไทยคือถ้าเป็นในต่างประเทศอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มเห็นคนที่ประกาศตัวอย่างเปิดเผยว่าไม่มีศาสนาอะไรครับหรือว่าถ้าเป็นนักการเมืองบางคนที่กลัวกระแสต่อต้านเนี่ยก็จะบอกว่าตัวเองเป็นแอกนอสติกเป็นอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะแต่ทีนี้พอมาดูในสังคมไทยอย่างเงี้ยครับคือเราแทบไม่เห็นคนที่บอกว่าเป็นเอทิสประกาศตัวในที่สาธารณะเลยอย่างมากที่สุดก็จะแบบต่อต้านสิ่งงมงายแต่ว่าก็ยังเป็นพุทธที่ต่อต้านสิ่งงมงายอะไรเงี้ยหรือว่ายังก็เลยอยากจะถามอาจารย์ว่าถึงที่สุดแล้วคนที่เป็นเอทิสมีอยู่ในสังคมไทยไหม
ก็อันนี้ต้องอธิบายเวลานี้คนที่เรียกตัวเองว่าไม่มีศาสนาในสังคมไทยหรือว่าทั่วโลกเนี่ยไม่ได้เรียกตัวเองว่าเป็นเอทิสอย่างเดียวนะครับก็มีหลายอย่างเช่นอิลิเลเจนิสนะครับหมายถึงว่าไม่มีศาสนาหรือบางคนเป็นมัลติเฟสคือถืออะไรก็ได้ถือได้หลายๆอย่างผสมกันนะครับหรือว่าอย่างที่บอกเนี่ยนะครับแอกนอสติกนะแอกนอสติกเนี่ยหมายถึงว่าเรียกว่าเข้าใจว่าไม่สามารถพิสูจน์ได้ก็เลยไม่ปักใจไม่ปักใจแล้วยังมีพวกที่เรียกตัวเองว่า skeptics คือสงสัยไปทุกอย่างพวกนี้ก็จะคล้ายๆกันครับคือไม่ได้ต่อต้านซะเลยแต่สงสัยก็จึงไม่ปักใจอยู่กับอะไรโอเคทีนี้มากรณีของเมืองไทยในเมืองไทยมันเป็นความจริงอย่างที่คุณอาทิตย์บอกนะครับก็คือว่ามันหายากเหลือเกินคนที่จะประกาศตัวเองชัดๆว่าเป็นคนที่ไม่นับถือศาสนาเนี่ยสาเหตุเนี่ยเป็นเพราะว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ไม่ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาอย่างแท้จริงอันนี้ต้องบอกว่าแม้ว่าโดยรัฐธรรมนูญบอกว่าให้เสรีภาพแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยไม่ให
้ครับ
ถามว่าซึ่งมันแตกต่างจากในโลกตะวันตกซึ่งให้เต็มที่แล้วให้ทั้งในตัวของกฎหมายทั้งรัฐธรรมนูญและในกฎหมายอาญาและวัฒนธรรมของเขาก็เอื้อด้วยนะครับมันจึงทำให้คนที่ไม่นับถือศาสนาหลายๆแบบเนี่ยแสดงออกได้อย่างเปิดเผยสบายใจไม่มีปัญหานะจะทำอะไรรูปแบบยังไงเขาก็ทำเขาได้แต่พอสังคมไทยมันไม่อย่างนั้นแม้ว่าในรัฐธรรมนูญจะบอกว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาแต่เอาเข้าจริงมันก็มีหลายมาตราที่ซุกเอาไว้ซ่อนเอาไว้เนี่ยที่พูดเป็นทำนองว่าเรียกว่าสนับสนุนให้คนนับถือศาสนาและยกให้ศาสนาบางศาสนาเป็นศาสนาที่มีสิทธิพิเศษนะซึ่งการที่รัฐธรรมนูญกำหนดอย่างเนี้ยมันส่งผลไปสู่กฎหมายอื่นๆเลย
ครับ
และแน่นอนมันส่งผลไปสู่วัฒนธรรมในภาคปฏิบัติจริงๆทั้งในโรงเรียนทั้งในภาคราชการทั้งในสังคมการเมืองทั้งวิถีชาวบ้านก็คือว่ามันทำให้คนตระหนักว่าถ้าอยู่ในสังคมเนี่ยต้องมีศาสนา และแน่นอนต้องเป็นศาสนาที่รัฐธรรมนูญเนี่ยยกชูไว้เป็นพิเศษด้วยซึ่งมีหลายมาตรานะครับและถ้าสมมุติว่าไปแสดงตัวว่าไม่มีศาสนาต่อให้ในใจไม่มีศาสนาไม่นับถือศาสนาแต่ถ้าไปแสดงออกเนี่ยจะหนึ่งเลยถูกสังคมมองไม่ดีสองก็คือว่ามันจะเสียสิทธิ์อะไรหลายอย่างที่ไม่ควรจะเสียมันทำให้เราเนี่ยถูกลิดรอนสิทธิ์แล้วมันทำให้เราก็นอกจากเสียสิทธิ์แล้วเผลอๆก็ได้รับความเดือดร้อนนะครับยกตัวอย่างเช่นเลยพอถ้าใครไปบอกว่าไม่มีศาสนาปุ๊บเนี่ยนะครับไปสมัครทำงานราชการเนี่ยบอกเลยนะครับว่าสมัครไม่ได้นะครับ
โ
อ้อย่างนั้นเลยแม้แต่เป็นลูกจ้างชั่วคราวเนี่ยไปเขียนพอช่องศาสนาบอกไม่มีศาสนาเนี่ยเขาบอกไปเขียนใหม่ถ้าอย่างเงี้ยรับไม่ได้อันนี้คนที่เจอกับตัวเองเล่าให้ผมฟังโดนอย่างนี้หลายคนนะครับแล้วยังไม่นับอ่ะยกตัวอย่างเช่นทำบัตรประชาชนนะถ้ามีศาสนาหลักๆที่5ศาสนาที่สังคมไทยขึ้นทะเบียนไว้เนี่ยถ้าใครมีศาสนาต่างจากนี้หรือไปบอกว่าไม่มีศาสนาไม่มีช่องให้ใส่เขาก็จะนี่ดีขึ้นมากว่าเมื่อก่อนนะคือเมื่อก่อนไม่ได้เลยก็ต้องใส่อะไรไปสักอย่างนึง
ครับ
เขาก็อนุแบบว่าต้องเอาเรียกว่าค่าปริยายบังคับไปเลยโดยปริยายนะครับแต่เดี๋ยวนี้ยังเหมือนกับดีขึ้นคือว่าไม่ต้องใส่ก็เว้นว่างเอาไว้เนี่ยอย่างเนี้ยเห็นไหมครับมันก็เหมือนกับด้อยกว่าละก็คือว่าไม่โชว์ยิ่งถ้าเป็นนักเรียนไปเรียนโรงเรียนเอาแค่วันเด็กเนี่ยก็มีเพลงแล้วเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันใช่ไหมครับ
ล
ูกวันเด็กนี่บอกเด็กต้องมีหน้าที่ที่จะเป็นเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างข้อแรกเลย1นับถือศาสนาเนี่ยข้อแรกเลยข้อแรกแปลว่าต้องสำคัญมันก็เลยกลายเป็นว่าการเป็นเด็กดีเด็กไทยที่ดีซึ่งรวมไปถึงพลเมืองไทยที่ดีก็ต้องมีศาสนางั้นก็ในทางกลับกันถ้าใครไม่มีศาสนาเด็กคนไหนไม่นับถือศาสนาหรือพลเมืองไทยคนไหนไม่นับถือศาสนาก็คือเด็กไม่ดีก็คือคนไม่ดีใช่ไหมครับมันก็ถูกตราหน้าเอาไว้อย่างนั้นมันสังคมก็จะเป็นแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าแล้วเราสังเกตดูสมมุติว่าเราไปงานต่างๆแล้วถ้าใครถามว่านับถือศาสนาอะไรถ้าเราคิดว่าถ้าเราพูดว่าฉันเป็นคนไม่มีศาสนาคิดว่าคนทั่วไปมองเรายังไงมองลบทันที
ครับ
อย่างนี้เป็นต้นนะครับที่ทำงานหลายแห่งแม้แต่เอกชนไม่รับ
อ
ย่างนี้เป็นต้นไม่เคยมีส.ส.ไทยคนไหนที่ประกาศตัวว่าไม่นับถือศาสนาไม่มีครับนะครับนักการเมืองข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับทหารอะไรก็แล้วแต่ไม่มีเพราะนั้นพูดง่ายว่าในสังคมจึงเหมือนกับไม่มีที่ยืนนะไม่มีช่องให้ยืนสำหรับคนที่จะบอกชัดเจนว่าฉันเป็นคนไม่มีศาสนาและแน่นอนนั่นมันก็เลยมาถึงว่าเมื่อการเป็นนักเรียนไม่มีที่ยืนสำหรับคนไม่มีศาสนาการทำงานก็ไม่มีที่ยืนให้สำหรับคนไม่มีศาสนาพอพูดมาถึงเรื่องงานศพก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับก็มันก็ย่อมจะยิ่งเป็นปัญหา
เป็นยังไงบ้างครับสำหรับตอนนี้ในตอนต่อไปเราก็จะลงเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการจัดงานศพแล้วก็การรับมือกับความตายของคนไม่มีศาสนาแล้วนะครับในตอนนี้อาจจะเป็นการแนะนำแนวคิดเรื่องเกี่ยวกับคนไม่มีศาสนาและที่ยืนของคนไม่มีศาสนาในสังคมไทยก่อนวันนี้เราก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับตอนหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ